mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Son as 2:20, actualizamos as novas desta xornada este venres 20 de xuño na provincia de Ourense. Esta mañá abriu o Parque Acuático de Monterrey no Pereiro da Guiar ata o 14 de setembro estará aberto en horario continuo e ininterrumpido dende as 12 ata as 9 da noite. A entrada individual para menores de 18 anos costa 2,5 euros, para maiores de 18 4,50 euros. Os menores de 3 anos entran de balde. Hai bonos para menores de 18 anos de 10 entradas que costan 20 euros e o bono para maiores de 18 35, esas mesmas 10 entradas pero con custo de 35, e sale moito máis barato. Por certo, que a Xunta se adxudicou o contrato para a xestión e limpeza do complexo por valor de 500.000 euros para a temporada de verán á empresa Os Ventos Innovación. A terceira e cuarta fase do complexo deportivo será executada por Copasa a partir do mes de xullo, agosto, por un importe de 1.845.000 euros.
Ecoagro en Castrelo do Val patrocina a información do tempo.
Carlos Otero está en Meteo Galicia. Don Carlos, sigue apretando a calor, ¿eh?
Efectivamente, hoxe ainda se mantén esta masa de aire cálido sobre Galicia. Aumenta ligeramente a inestabilidade atmosférica, así que tenemos unha tarde de calor, sensación de bochorno, máximas que poden superar os 36 graus no Val do Miño, de aí que teñamos un aviso amarelo en todo o Val do Miño de Ourense. Agardamos, eso sí, con esa inestabilidade de que se formen nubes de evolución e non descartamos algún chubasco illado nas áreas de montaña. A fin de semana retira o aire cálido transitoriamente, baixan un pouquinho as temperaturas, máximas de 32 graus en Ourense o sábado, de 34 o domingo, ceos con algunhas nubes altas o sábado, prácticamente despexados o domingo.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
En Alcampo Ourense, Rúa Ponte Sevilla número 1, estamos de aniversario. Hasta el sábado tienes las chuletas de cerdo mixtas, el kilo por solo 5,95 euros. Y la nectarina roja, el kilo por solo 2,49 euros. Alcampo, sales ganando.
La fuerza del campo está en Comercial Beiras, maquinaria agrícola de última generación, taller especializado y concesionario oficial Same, Deutschfahrt y Lamborghini en A Coruña, Pontevedra y Ourense. Visítanos en Avenida San Marcos 65, Santiago de Compostela, 981-587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
Ahora en Kia ha llegado el momento de pasar del querer al poder. Ha llegado el momento de conseguir tu Kia Sportage desde 25.800 euros financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de junio. También disponible con etiqueta Eco y Cero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Blendio Santauto, concesionario oficial Kia en Ourense, o visítanos en blendiosantauto.es.
Entramos en materia. O Concello de Ourense convocou unha subasta pública para adxudicar a xestión dunha barra de bebida nas festas de Ourense, en Pardo de Cela. Fixo mesmo tamén no Entroido e nas festas do barrio do Couto. Pero ese proceder podería ser delitivo, alo menos isto que advirte a Asociación O Cimborrio, que agrupa veciños da capital afectados polo ruido do ocio nocturno. A entidade presentou ante a Fiscalía dúas denuncias contra o alcalde Gonzalo Pérez Jácome. Nunha delas pide que se investigue por os delitos de prevaricación e malversación de caudais públicos en relación a subastas das barras, que consideran un proceso moi oscuro e sin aval do interventor municipal. A outra das denuncias presentadas por este colectivo, a Asociación O Cimborrio, refírese á inacción do Concello e do propio alcalde en relación ás queixas veciñais polo ruido no casco histórico. Festas de Ourense que manteñen cortes en varias rúas da cidade. Pardo de Cela, no tramo entre a Plaza de Concepción Arenal e a Glorieta, frente ao Pabellón dos Remedios, que estará cortada ata o vindeiro luns. Decir que o domingo tamén haberá cortes, haberá afectación de cortes polo tráfico por a tirada de fogos de artificio. E mañá a rotonda de Concepción Arenal estará pechado o tráfico rodado dende as 3 da tarde. Esta mañá o delegado da Xunta Ourense, Manuel Pardo, visitou o Centro de Información a Muller da comarca de Monterrei, donde destacou o esforzo que fan os distintos colectivos para acabar coa violencia de xénero.
Pois teñen un punto onde recabar información que os asesore e que lle preste tamén apoio emocional e apoio psicolóxico para canalizar as medidas oportunas, ben, había a través dos forzas de corpo de seguridade conseguir a través do xulgado de violencia de xénero un orden de protección para garantir esa seguridade. E ao mesmo tempo tamén as accións de promoción da igualdade para conseguir unha sociedade máis xusta.
Unha sociedade máis xusta na que non se produzan maltrato ás mulleres, a pesar dos esforzos dos distintos colectivos na comarca de Montrei. Nos últimos meses produciuse un certo repunte de casos de violencia de xénero. O delegado cree que agora hai máis casos porque perdeu o medo a denunciar.
Pode ser tamén por o factor de que cada vez máis as mulleres pois dan o paso de facer denuncia, que ao mellor en outras ocasións pois estaba máis na intimidade ou vían actuacións que poideran parecer normales que non son normales. Neste caso, tanto os concellos como a Xunta como a todas as administracións estamos a traballar e a facer as medidas oportunas para que poidamos que desaparezca a violencia de xénero na nosa sociedade.
Me voy pal campo que sé que siempre salgo ganando.
En Alcampo Berín estamos de aniversario. Hasta el sábado tienes la costilla de cerdo fresca, el kilo por solo 5,95€, y la nectarina amarilla, el kilo por solo 2,49€. Alcampo, sales ganando.
A Residencia Santa Mariña de Sinzo, dependente da Fundación San Rosendo, prepara xa o que vai ser a festa do San Xoán. Estos días, precisamente, os nosos maiores están cos preparativos. Marta Fernández, educadora da Residencia Santa Mariña, e explica pois o que lle gusta aos nosos maiores este tipo de celebracións.
Sí que se implican, pero ao principio sempre están un pouco reacios a preparar e a hacer cosas, pero logo sempre se acaban implicando. Cada uno, dependiendo de sus capacidades, hace lo que pueda, pues unos pintan, otros recortan, otros hacen en este caso lo de las flores, pero siempre se acaban implicando. Lo que más le gusta es sentirse parte activa de, en este caso, de preparar y celebrar la fiesta y revivir tradiciones que de toda la vida, que seguramente cuando ellos, antes de venir a la residencia, hacían.
O tradicións como a de lavar a cara coas ervas de San Xoán, que tamén o van a facer este ano. Así que o vindeiro martes polo San Xoán, a sardiña molla o pan, ademais de sardiñas, tamén terán un menú especial os maiores do fogar Santa Mariña de Sinzo.
E logo comeremos as sardinas, un buen postre e brindaremos seguramente, que parece ser unha fiesta, e logo pondremos música e bailaremos.
Bueno, pois son nosos maiores que onte coñeceron os datos do grupo Ourensividad, formado por expertos en medicina, farmacia e nutrición, que poñen a Ourense no foco mundial da longevidade, e que presentou onte o presidente deste colectivo, Pablo Ibanco, no Liceo. Ese estudio riguroso sobre os centenarios da provincia explicou os determinantes da longevidade en Ourense logo de entrevistar a 115 centenarios. Influye moito o componente xenético, pero tamén hábitos de vida saludable, nin gota de alcohol e unha alimentación baseada na nosa horta. E o que destacaba Pablo Vivanco, quen dixo que Ourense é ante todo unha provincia longeva, non só por as cifras en sí, sino porque ten unhas características que non teñen outras zonas do mundo. A Diputación abriu hoxe o plazo para solicitudes de axuda destinadas a entidades sin ánimo de lucro que atenden a proxectos de carácter social. Esta convocatoria conta cun orzamento de 350.000€, un 15% máis que no ano anterior. Un accidente de tráfico na travesía de Pazos á entrada de Berín saldouse onte con importantes desperfectos na rotonda, donde o impacto foi tan brutal que desapareceu, literalmente por o aire, a N de Berín. Os ocupantes do vehículo, un coche con matrícula portuguesa, saíron por o seu propio pé. Un deles foi interceptado por axentes a medio quilómetro deste accidente. Máis cousas: este domingo, dentro do ciclo de actividades os meses do Larouco, terá lugar na Serra do Larouco unha iniciativa que xurde da loita contra a invasión eólica da vertente galega por impulso do Club Parapente Baltar e tamén do grupo Stop Eólicos a Línea Xurel Ceranova, que van a presentar en sociedade as dúas áreas de turbeiras galegas. E hoxe continúan as festas de Ourense a partir das 5 da tarde, gincana hinchable no Parque Rivira de Canedo, dende as 11 da noite, concerto de Neil Moliner e sesión DJ. Por suposto, mañán tamén abre o mercado medieval no entorno da Ponte Romana a eso das 11 da mañá. Son as 2:30, escoitas Mediodía Cope.